ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาเวลาโดยประมาณคือ 13-14 นาฬิกานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตีแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็ย่างเข้ามาสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมนะคะ
เร็วนะคะ
ใช่ค่ะวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ของวันเด็ก
ใช่ค่ะวันเด็กแห่งชาติ
ของเราเลย เรื่องของวันเด็กไปนานแสนนานนะคะ
ค่ะ
แต่เราก็น่าจะมีความประทับใจมากเหมือนกันนะซัน
ใช่ค่ะ
ความประทับใจวัยเด็กตอนวันเด็ก
ก็รู้แต่ว่าเด็กจะได้รับสิทธิพิเศษในวันนั้นมากมาย
พี่คิดว่าการที่เราทำโอกาสของวันเด็กให้เป็นสิ่งที่พิเศษอย่างหลายๆครั้งของเด็กในชีวิตของเขาเนี่ยนะ
คะ
เขาจะประทับใจและจำได้อย่างพี่จะจำได้ในตอนวัยเด็กของตอนอยู่ชั้นประถม
ค่ะ
วันที่โรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีมูลนิธิอย่างนึงคือมูลนิธิป่อเต็กตึงที่ไปทั่วราชอาณาจักรเลยนะแล้วป่อเต็กตึงเนี่ยเอาของมาแจกของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแจกให้กับเด็กๆในโรงเรียนหัวเฉียวเป็นโรงเรียนที่เป็นแรกแล้วมีความสุขมากจนทุกวันนี้ก็ยังจำความประทับใจในวันนั้นได้อยู่นะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นพี่ว่าการสร้างความสุขเนี่ยมันมีผลกับเด็กๆทุกคน
ใช่ค่ะ
ในวัยของเขาที่เขาได้ผ่านมาถ้าเราย้อนเหตุการณ์เนี่ยก็คงจะมีส่วนอย่างหนึ่งนะคะที่ผู้ใหญ่สามารถจะทำให้เด็กมีความสุขในวันนั้นได
้ค่ะ
นะคะมันช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานะคะ
ค
่
ะ
คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะต้องอาจจะดูว่าโอกาสใดที่จะทำอะไรให้เด็กเขาได้มีความสุขในวัยเด็กของเขาได้บ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้มาสู่ช่วงของช่วงแรกก็เหมือนเดิมแหละนะคะเราก็เป็นช่วงของการบอกเล่า90วันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์หรือที่รู้จักกันในนามของอาจารย์มด
ค
่
ะ
จะมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะในหัวข
้อสร้างสุขในวันปีใหม่
ใช่ความจริงเราก็คาดหวังนะคะว่าความสุขนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่วันเดียวหรอกในวันปีใหม
่
แต่ว่าถ้าเราเลือกได้มนุษย์ทุกคนก็อยากจะให้ชีวิตของเราราบรื่นไปตลอดนั่นนะคะ
ค่ะ
แต่นั้นก็คือต้องมาดูเคล็ดลับของอาจารย์มดว่าอาจารย์มดนั้นมีวิธีไปสร้างความสุขในวันปีใหม่ได้อย่างไร
ค่ะใช่
บางคนก็อาจจะสุขกับการที่ได้อยู่นิ่งๆนะคะแล้วได้พัก
ค่ะ
นะมันเป็นทางเลือกของคนแต่ละคน
ใช่ค่ะ
บางคนก็ชอบสีสันแวดล้อมด้วยผู้คนนะมีการสังสรรค์อะไรต่างๆบางคนก็ชอบการท่องเที่ยว
ค่ะใช่
สันชอบแบบไหนคะ
ชอบฟันเป็นคนที่ชอบทั้ง3แบบค่ะแต่ว่าแบบไม่หนักไปทางใดทางหนึ่ง
พอเข้าใจคือว่า
แล้วแต่อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ความหลากหลายดีใช่มั้ย
หรือสับสนก็ไม่รู้ค่ะพี่ที
ใช่ที่ว่ามันก็อาจจะดีนะตรงที่ว่าซันก็สามารถจะได้ทุกในทุกสถานการณ์อยู่เงียบๆก็ชอบใช่มั้ย
ชอบค่ะ
ก็เป็นคนปรับตัวได้ดีทั้งนั้นพี่ว่านะคือได้ทุกแบบใช่มั้ยคะ
ค่ะแล้วพี่ทีล่ะคะชอบแบบไหนมากกว่ากัน
พอประมาณน่ะทางสายกลางก็คือถ้าเที่ยวก็เที่ยวได้แต่อย่าให้มันถ้าเรารู้สึกว่าเออมันสมดุลสำหรับร่างกายของเราเงี้ยเราก็โอเคแต่ว่าจะไม่บ้าระห่ำอะไรแบบเนี้ยบางคนบ้าเที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยวเงี้ยพี่ไม่เป็น
ค่ะ
นะคะแล้วก็ความจริงความสุขของพี่อยากจะพูดนะว่าเราทำได้ทุกวันทุกเวลานะไม่เวอร์เกินไปนะ
ค่ะใช่
คือรู้สึกมองสิ่งเล็กน้อยก็เป็นความสุขได้นะอย่างเช่นเห็นต้นไม้ผลิดอกออกผลโอ้รอมันมา3ปีเห็นมันออกวันนี้ก็ดีใจแล้วเงี้ย
ค
ือเห็นนกสวยๆบินมาเกาะกิ่งไม้มีความสุขแล้วอย
่
างเง
ี้
ยความสุขมันเกิดจากสิ่งเล็กๆได้ไม่ต้องรอสิ่งใหญ
่ๆ
เห็นด้วยไหม
เห็นด้วย
นั่นแหละก็คือสร้างความสุขได้ทุกนาทีนะคะก็ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็ได
้ค่ะ
รอฟังอาจารย์มดนะคะ
ค่ะใช่ค่ะช่วงต่อไปค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นใครครับพี่ซี
น้องแจนกับน้องโอ๊ต
ค่ะ
นะคะสองท่านนี้ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องเรียนภาษาจากลูกมีคำว่าลูกอะไรบ้างนั่นเองใช่ไหมคะคำว่าลูกเริ่มต้นว่าลูกใช่ไหมคะ
ค่ะ
อ๋อก็ต้องนึกแล้วนะว่าลูกอะไรบ้างนะคะ
เช่นลูก
เขยลูกแก้วลูกขวัญ
ค่ะ
ลูกเขยลูกสะใภ้
ใช่ไหมคะ
คำภาษาไทยที่ขึ้นต้นด้วยลูกเนี่ยมีมากมายทีเดียว
เป็นมายังไง
สำนวนต่างๆ
ค่ะ
ก็ต้องมารอฟัง น้องแจงกับน้องโอ๊ตเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะในช่วงรักภาษาไทยค่ะ
ค่ะใช่ค่ะ
มาช่วงสุดท้ายค่ะน้องสัน
ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นเรื่องของเรียนรู้คู่เอลิสค
่
ะจากน้องแก้วค่ะคุณกุลการแล้วก็อาจารย์ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมาพรค่ะ
คุยเรื่องแบงกิ้งใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แบงก
ิ้
งภาค2นะคะ
นั่นก็คือเรื่อง
การทำธุรกรรมทางการเงินค่ะ
ค่ะ
ก็เอาเผื่อไว้ที่จะบอกเล่าหรือสนทนาหรือคุยกับฝรั่งก็ได้นะคะ
ใน
ภาษาอังกฤษนั้นใช้อะไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็เป็นสิ่งที่ฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะ
ค่ะ3ช่วงของรายการ
ก็ให้สนุกกับการรับฟังนะคะสว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้ก็เริ่มวันปีใหม่แล้วใช่ไหมคะเป็นเดือนแรกของปีพุทธศักราช2555นะคะปีใหม่ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะหลายๆท่านก็อาจจะกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านต่างจังหวัดนะคะบางท่านก็อาจจะออกไปเที่ยวตามหัวเมืองต่างๆไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศใช่ไหมคะหลายท่านก็เข้าวัดทำบุญนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีกระแสที่โฆษณากันเยอะมากๆเลยในช่วงก่อนวันปีใหม่ท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะกลายเป็นเรื่องของกระแสที่ชวนให้พวกเราไปสวดมนต์ข้ามปีกันนะคะการสวดมนต์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สร้างเสริมเรียกว่าสร้างเสริมบุญบารมีนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยผู้ที่สวดมนต์เนี่ยนะคะก็มีสมาธิจิตมุ่งมั่นนะคะไม่มีจิตที่จะคิดฟุ้งไปเรื่องอื่นๆนะคะนั้นความสุขสงบก็จะเกิดขึ้นกับเราทันทีนะคะที่เราได้น้อมจิตนะคะไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับวันปีใหม่ที่ผ่านมานะคะว่าได้มีประสบการณ์บ้างนะคะก็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะคะปีใหม่ที่ผ่านมากับดิฉันแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายค่ะจริงๆก็เป็นปีแรกนะคะที่เราตัดสินใจไปเที่ยวกันในช่วงเทศกาลนะก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะคะหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเนี่ยตัดสินใจที่จะอยู่บ้านด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากที่จะไปแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันนอนเพราะว่าทุกคนก็จะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลกันหมดนะคะแต่พอดีเนี่ยลูกสาวที่บ้านก็บอกว่าปีนี้คุณแม่ขาอยากไปเที่ยวจังเลยค่ะแล้วเธอก็บอกอีกว่าขอไปเที่ยวสถานที่โรงแรมที่ต้องดีๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปที่แบบดีของเขาก็คือว่าจะต้องมีงานแบบเลี้ยงปีใหม่ด้วยเพราะว่าเคยเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะดิฉันแล้วก็ครอบครัวก็ไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นครั้งแรกที่เราไปเที่ยวในช่วงเทศกาลนะคะก็เป็นความประทับใจที่เด็กๆที่บ้านเนี่ยชอบมากนะอันนั้นเราไปพักกันที่รีสอร์ทนะคะอยู่ริมตรงเขาจะเป็นเหมือนเขาบอกเขาเป็นทะเลของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะชื่อแกนริเวอร์ฮิลล์รีสอร์ทดิฉันเล่าชื่อเนี่ยไม่ได้ค่าโฆษณานะคะก็คือเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเคยมีประสบการณ์ไปเที่ยวตรงนี้แล้วก็เด็กๆที่บ้านติดใจพอปีนี้เธอก็มาบอกอีกว่าไปกันเถอะคุณแม่นะคะที่สำคัญเนี่ยปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมาเที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าคงจะเรียนหนักมากขึ้นนะคะน้องชายอีกคนนึงก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเราก็งั้นก็เป็นความประสงค์ของลูกก็จัดการเตรียมการจองโรงแรมนะคะแล้วก็เดินทางกันช่วงการเดินทางเราก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วดีใช่ไหมคะว่าแบบทุกคนก็จะเดินทางออกต่างจังหวัดกันหมดโดยเฉพาะสายเหนือแล้วก็สายอีสานเนี่ยเป็นเส้นทางที่ใครๆก็มักจะนิยมไปนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะก็วางแผนกันว่าเราจะเดินทางช่วงเวลาไหนดีก็ตัดสินใจคุยกับที่บ้านนะคะว่าเราเดินทางช่วงเวลาเช้ามืดดีกว่านะคะก็คิดว่าคงจะรถติดน้อยลงนะคะว่าเป็นดังคาดค่ะเราตื่นแล้วก็เดินทางออกจากบ้านกันนะคะตื่นแล้วก็เก็บข้าวเก็บของกันเดินทางออกจากบ้านประมาณ 2:30 นะคะก็เริ่มเดินทางขับรถออกไปนะตลอดทางค่ะท่านผู้ฟังคะรถนี่ก็ไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยซะทีเดียวแล้วก็มีคนอื่นที่คิดเหมือนเราอะค่ะก็ขับไปด้วยกันตลอดเส้นทางเนี่ยก็นั่งเป็นเพื่อนคนขับไปนะคะคนขับเขาก็บอกว่านอนเถอะนะคะนอนเถอะ เดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยจะให้ขับต่อประมาณนี้เราก็ไม่อยากจะหลับนะคะเพราะว่าขับรถกลางคืนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องมาขับรถเนี่ยแล้วยิ่งถนนที่วิ่งยาวๆไกลๆอันนี้น่าเป็นห่วงมากที่คนขับอาจจะเผลอหลับในได้ทั้งก็ไม่ค่อยนอนนะคะก็คือนอกจากว่ามันเผลอหลับไปเองเนี่ยก็พยายามจะทำตัวให้ตื่นอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็ขับรถแล้วก็จอดแวะรายทางไปนะคะตั้งแต่ตากนะคะแล้วก็จนไปแวะอีกทีก็ลำปางอีกทีแล้วก็ไปถึงเชียงรายเลยนะคะตอนกลับนี่ค่ะราบรื่นดีค่ะก็ไม่เจอรถติดไม่เจออะไรนะคะก็อาจจะมีบ้างที่ขับรถไปเนี่ยก็ช่วงที่เผลอหลับตาไปแป๊บนึงนะคะลืมตามาก็เห็นรถตู้ค่ะขับรถเนี่ยเบี่ยงเบียดมาทางเลนที่เราอยู่นะคะก็เตือนคนขับซึ่งคนขับเขาก็เห็นแล้วเขาบอกเห็นแล้วสงสัยว่าคนขับจะหลับในนะคะนั้นการขับรถไปเที่ยวเทศกาลเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายพอสมควรนะคะไม่ใช่ว่าเราขับรถดีแล้วเราจะปลอดภัยนะคะมันมีคนที่เขาขับรถไม่ดีจากความประมาทจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมจากภาวะที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างหลับในเงี้ยมันคุมตัวเองไม่ได้เลยนะคะแล้วก็พอกลับมาเนี่ยเราอ่านข่าวแล้วก็โอ้มันก็อุบัติเหตุก็ลดไปนิดเดียวเองนะคะนั้นช่วงปีใหม่เนี่ยเราผ่านชีวิตช่วงนั้นกันมาได้จนมานั่งอยู่ทุกวันนี้ได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านเนี่ยก็ถือว่าเรายังได้มีบุญมีวาสนามาเจอกันอีกนะคะท่านก็มีโอกาสได้ฟังดิฉันพูดดิฉันก็มีโอกาสที่จะพูดให้ท่านฟังนะวันกลับมาถึงบ้านจากเชียงรายเนี่ยนะคะรถก็ติดมากเลยพอมาถึงบ้านก็โล่งใจนะว่าเราถึงบ้านเราแล้วนะคะเราปลอดภัยละแต่ชีวิตก็เป็นของไม่แน่ค่ะเราปลอดภัยจากช่วงนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่เหลือของเราทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งว่าจบจากรายการนี้นะชีวิตยังดำเนินอยู่ต่อไปหรือไม่นะแต่ไม่เป็นไรค่ะณวันนี้เรายังมีลมหายใจณวันนี้เรายังมีความหวังณวันนี้เรายังต้องมีกำลังใจนะคะณวันนี้ก็อยากจะคุยถึงเรื่องของทำอย่างไรที่เราจะมีชีวิตใหม่ที่มีความสุขในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็มีประเด็นมาคุยนะคะว่าสิ่งที่ฉันมองก็คือว่าสิ่งที่จะทำให้ตัวเรามีความสุขต้อนรับปีใหม่จริงๆไม่ต้องปีใหม่ก็ได้ค่ะทุกวันเนี่ยนะคะถ้าเราปรับมุมมองความคิดเราได้เนี่ยเราก็จะมีความสุขได้ในทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนะคะเรื่องแรกเลยนะที่ช่วยให้เรามีความสุขได้นะคะก็คือการมองชีวิตในแง่มุมที่มันเป็นบวกนะคะมองชีวิตในแง่มุมที่มันดีๆนะคะในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีเช่นเดียวกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำให้เราเกิดการเรียนรู้ได้นะคะเมื่อกี้เกริ่นเรื่องตอนต้นใช่ไหมคะว่าพูดถึงเรื่องไปเที่ยวที่เชียงรายนะคะดิฉันก็ไปเที่ยวที่ดอยตุงนะคะที่ไปผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเวลาที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะที่เรียกว่าหอแห่งแรงบันดาลใจนะคะค่าเข้าก็ผู้ใหญ่ก็80บาทนะคะถ้าเด็กหรือนักศึกษานักเรียนเนี่ยเขาก็ฟรีนะคะไม่เสียสตังค์ก็เข้าไปดูนั้นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัตินะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็สมเด็จย่านะคะก็คือรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นท่านเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะจนถึงการทรงงานของท่านพูดถึงประวัติศาสตร์การเรียนการใช้ชีวิตต่างๆเน้นมาสะดุดตรงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะท่านก็จะบอกว่าแนวคิดในการทรงงานของท่านมีอยู่ข้อนึงค่ะอ่านแล้วมันทำให้เราได้คิดอะไรได้เยอะมากขึ้นอีกอะค่ะท่านบอกว่าขาดทุนคือกำไรแนวคิดในการทำงานท่านนะขาดทุนคือกำไรดิฉันก็ถามลูกชายว่าเอ๊ะลูกเข้าใจไหมเนี่ยขาดทุนคือกำไรมันแปลว่าอะไรลูกชายตอบอย่างไม่ต้องคิดนานเลยบอกอ้าวขาดทุนคือกำไรก็คือว่าการขาดทุนทำให้เรารู้ว่าต่อไปทำยังไงเราจะไม่ขาดทุนอีกพอถามลูกสาวว่าหนูเข้าใจไหมลูกว่าขาดทุนคือกำไรคืออะไรอีกเขาบอกเราขาดทุนก็คือสิ่งที่เราได้มากำไรคือกำไรประสบการณ์จากการพลาดพังของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามองชีวิตแง่มุมบวกเนี่ยแม้กระทั่งยาที่เราขาดทุนแล้วมันยังคือกำไรเลยเห็นไหมคะนั้นเราต้องปรับมองชีวิตในแง่มุมบวกนะคะหาสิ่งที่ดีจากทุกสถานการณ์ที่อยู่ในชีวิตเรานะเพราะนั้นเวลาเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะทุกข์เราจะท้อไม่นานเพราะเราเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในแง่มุมบางมุมเกิดจากเรื่องที่แม้ว่ามองเหมือนจะเลวร้ายมากๆนะคะนั้นเรื่องแรกที่อยากจะนำเรียนก็คือว่าให้มองชีวิตในแง่มุมบวกนะมองโลกในแง่ดีนะคะในดีมีเสียในเสียก็มีดีเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้ก็คือว่าให้เราเนี่ยมีสติอยู่กับตัวเองนะคะก็คือรับรู้เข้าใจภาวะของตัวเองนะเหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยหิวก็รู้ว่าหิวการรู้ตัวเนี่ยค่ะทำให้เราเนี่ยครองสติอยู่แล้วสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ด้วยเพราะสติเราอยู่กับตัวเราอยู่กับความรู้สึกเรานะคะเวลาจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะหรือว่าจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนได้ พราะว่าเรามีสติอยู่กับตัวนะคะหลายๆคนเนี่ยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าสติไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะคะอาจจะกำลังคิดถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอมีอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยก็จะตกอกตกใจนะคะเรื่องที่มันไม่ควรจะเสียหายมันก็กลับเสียหายไปเพราะว่าเราไม่มีสติเราตกใจเราแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้องนะคะประเด็นต่อมาก็คือว่าอยากให้พวกเราเนี่ยลองทำตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะกับใครก็ได้นะทำความดีแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสะสมนะคะเรียกว่าสะสมความดีนะเป็นบุญบารมีที่จะตามติดตัวเราไปนะคะอย่าเห็นว่ามันเป็นความดีเพียงเล็กน้อยแล้วเราก็ไม่ต้องทำหรอกนะคะเอาไว้ทำเรื่องใหญ่ๆขอให้เริ่มจากเรื่องเล็กๆเนี่ยค่ะทำจนเป็นความเคยชินทำจนเป็นปกตินะคะแล้วเมื่อเราทำบ่อยๆเนี่ยนะไอ้ความคิดที่จะไปทำสิ่งชั่วหรือสิ่งไม่ดีมันทำยากมากนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มีการคุยเล่นๆกันนะคะถามกันเนี่ยว่าเอ๊ะพวกเราคิดว่าการทำความดีหรือทำความชั่วยากกว่านะคะเรนก็เคยเอาคำถามเนี่ยไปถามเด็กนักศึกษาในห้องเรียนเหมือนกันว่านักศึกษาคะคุณคิดว่าการทำความดีหรือการทำความชั่วยากกว่ากันจะมีเด็กตอบสองประเภทพวกหนึ่งก็บอกว่าทำความดียากกว่าอีกพวกหนึ่งก็ว่าทำความชั่วยากกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเป็นคนแบบไหนนะคะถ้าเราเป็นคนทำความดีอยู่เป็นบ่อยๆนะเป็นนิสัยของเราใช่ไหมคนที่ทำความดีอยู่สม่ำเสมอบ่อยๆเนี่ยเขาจะทำความชั่วได้ยากมากตรงกันข้ามค่ะใครก็ที่ทำความชั่วซะจนคุ้นเคยชินแล้วเนี่ยนะคะพอจะให้เขาทำความดีเนี่ยความดีจะกลายเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเขามากนะคะงั้นวันนี้ดิฉันถึงนำเรียนว่าให้เราหมั่นทำความดีนะคะคือง่ายสุดคือทำตนให้เป็นประโยชน์กับใครก็ได้นะคะเมตตาช่วยเหลือนะคะเห็นใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาเท่าที่เราจะช่วยได้นะขับรถก็ลองหยุดให้คนอื่นเขาข้ามถนนบ้างหยุดให้เพื่อนร่วมทางเข้ามาในช่องทางเราบ้างนะเราให้เขาวันหนึ่งเขาเหล่านั้นก็ไปให้คนอื่นแล้วคนอื่นเหล่านั้นก็ย้อนกลับมาให้เรานะคะก็จะเป็นสังคมของความช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นสิ่งที่จะสร้างความสุขให้กับเราได้และเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีจากจิตที่เป็นกุศลของเราที่คิดจะช่วยคิดจะให้คิดจะเผื่อแผ่แล้วก็คิดจะแบ่งปันนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็อยากจะบอกพวกเราว่าให้มองหาความสุขจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะมันจะมีเยอะแยะไปหมดมองเห็นความงามในต้นไม้มีความสุขจากการได้เห็นแมวหมามันเดินคลอเคลียไปมีความสุขที่เห็นท้องฟ้าวันนี้มันสดใสแจ่มใสนะคะตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่นะคะถ้าเรายิ่งมองมากยิ่งเห็นมากเราก็จะเก็บเกี่ยวความรู้สึกเข้ามาหาตัวเราได้มากที่สุดนะคะชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้ค่ะตื่นขึ้นมานะคะล้างหน้าแปรงฟันทำกิจวัตรแล้วก็มาทำงานทำภารกิจของตัวเองถ้าเป็นนักเรียนก็ไปเรียนหนังสือเป็นคนทำงานก็มาทำงานตามหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็กลับไปอยู่บ้านแต่ระหว่างวันนะระหว่างเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันเนี่ยเราลองกลับไปมองสิคะว่าเรามีมุมมองแง่มุมชีวิตไหนบ้างนะคะที่มันจะช่วยเหลือเกื้อกูลทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้บ้างแล้วสิ่งต่างๆก็จะให้ความสุขกลับมาหาตัวเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวหรอกค่ะอยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความสุขความพึงพอใจของตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครก็ขอให้รีบทำเถอะเพราะว่าเวลาของเราเหลือน้อยมากแล้วนะคะเวลาที่ตัวเราไม่อยู่ชีวิตเราไม่มีสิ่งเดียวที่จะคงอยู่ไว้ก็คือสิ่งที่เราทำเป็นคุณเป็นประโยชน์กับคนอื่นทุกคนก็จะพูดถึงสิ่งที่เราทำดีงามไว้ทั้งนั้นนะคะนั้นในช่วงเวลาชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยก็ทำตนให้เป็นประโยชน์แล้วก็หาความสุขจากสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวเรานะถ้าเป็นยิ่งสิ่งใหญ่ยิ่งดีใหญ่เลยนะก็จะมีความรู้สึกอิ่มเอมใจมีความปิตินะคะเกิดความสุขเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็คงคุยง่ายๆสั้นๆสบายๆเกี่ยวกับชีวิตหลังปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะมีความสุขประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะก็เวลาของรายการก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะก่อนจบรายการเนี่ยดิฉันก็ลองเขียนกลอนฝากถึงท่านผู้ฟังนะคะเพื่อเป็นอะไรคะคำพูดแทนจากใจนะคะถึงท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านนะคะขอส่งความรักความปรารถนาดีสู่ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ให้มีสุขห่างหายทุกข์คลายโลกโศกสางหายเริ่มปีใหม่ขอให้ท่านสุขใจกายชีวิตใหม่เบิกบานสำราญเอ่ยขอท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ มีความสุขตลอดปีใหม่นะคะสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยให้เจ็บนะคะแล้วก็มีโอกาสก็เข้าวัดทำบุญนะคะแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันสร้างสุขให้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็สุขที่เกิดจากผู้อื่นก็จะกลับมาสู่ตัวเรานะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะรายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราสองคนเนี่ยก็ยังคงมีความรู้มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันอีกเหมือนเดิมนะคะคราวนี้ก็เป็นภาคต่อจากคราวที่แล้วค่ะอาจารย์แจนคราวที่แล้วจำได้ไหมคะเราพูดถึงเรื่องอะไร
เราเรียนภาษาจากสองคำไปค่ะคือคำว่าพ่อและคำว่าแม่ค่ะ
เมื่อมีพ่อมีแม่แล้วเราต้องมีอะไรคะ
ครอบครัวจะสมบูรณ์ไม่ได้ค่ะถ้าขาดลูกค
่
ะ
ใช่ค่ะวันนี้นะคะที่ฉันก็จะนำเสนอเรื่องของการเรียนภาษาจากคำว่าลูกค่ะโดยข้อมูลนะคะที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะได้นำมาจากหนังสือชุดความรู้ภาษาไทยนะคะหนังสือภาษาไทยวันนี้เล่มที่5นะคะของกรมวิชาการนะคะกระทรวงศึกษาธิการนะคะเขียนโดยดร.สมพรจารุณัฐนะคะ
ค่ะครั้งที่แล้วเราพูดกันไปว่าการเรียนภาษาเนี่ยอาจจะหาคำตั้งต้นสักคำหนึ่งแล้วก็ให้เล่นเกมทายกันไปเรื่อย
ๆใช่ทำให้เรียนภาษาอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะ
ค่ะแล้วก็จะรับรู้สาระโดยไม่รู้ตัว
ใช่นะคะ
จากคำว่าลูกเนี่ยถ้าบางทีเนี่ยเราคิดกันเองแล้วลองเปิดพจนานุกรมเพิ่มดูก็ได้นะคะลองเปิดพจนานุกรมดูเนี่ยจะพบว่าคำว่าลูกมีเยอะมากค่ะอาจารย์โอ๊ต
เยอะขนาดไหนคะ
โดยประมาณนะคะมี150คำค่ะ
เยอะเหมือนกันนะคะ150คำนะคะคำว่าลูกเนี่ยค่ะอาจารย์แจนถ้าเราพูดถึงคำว่าลูกคำเดียวเนี่ยค่ะเราหมายถึงอะไรคะ
ถ้าคำว่าลูกคำเดียวเนี่ยก็มีความหมายในตัวอยู่แล้วนะคะหมายถึงผู้มีกำเนิดจากพ่อแม
่ค่ะ
หรือหมายถึงมีฐานะเสมือนลูกก็ได้ค่ะเราสามารถเรียกคำว่าลูกใช้คำโดดๆเนี่ยอย่างพ่อแม่บางคนก็จะเรียกแทนตัวลูกของตัวเองนะคะอย่างเช่นบอกว่าผมมีลูก2คน
ค่ะอันนี้คือก็คือลูกในความหมายนั่นแหละความหมายเดิมของมันนะคะแต่ใช้เป็นคำโดดก็คือใช้คำเดียวก็เข้าใจว่าหมายถึงลูกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าลูกเนี่ยยังสามารถนำไปเป็นคำตั้งและนำคำอื่นมาผสมเพื่อให้เกิดความหมายใหม่ๆขึ้นมาใช้ได้ด้วยใช่ไหมอ๋ออันนี้ที่สิ่งเราจะพูดกันในวันนี้คือเรื่องนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แจน
ค่ะเราลองมายกตัวอย่างกันแล้วกันว่าลูกมีคำว่าอะไรบ้างนะคะที่มาประกอบกับคำนี้ลูกขวัญค่ะคำแรก
ลูกขวัญเคยได้ยินในคำว่าลูกแก้วลูกขวัญค่ะ
ค่ะ
เหมือนกับว่าเป็นลูกที่มีคุณค่าเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ถ้าได้ชมคำนี้นี่ดีเลยนะคะ
ค่ะก็ดีใจกันไปนะคะถ้าใครเป็นลูกแก้วลูกขวัญเพราะว่าคำว่าแก้วหรือขวัญเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่มีค่า
ใช่ค่ะเขาก็เปรียบลูกเหมือนสิ่งที่มีค่านั่นเองนะคะ
ลูกเขยค่ะ
ลูกเขยก็คือถ้าเกิดเรามีลูกสาวลูกสาวแต่งงานแล้วก็คือมีลูกเขย
ที่แต่งงานกับลูกสาวเรา
คือลูกเขยนะคะ
ลูกธรรมค่ะ
ลูกบุญธรรมเนี่ยก็คือไม่ใช่ลูกแท้ๆของเรานะคะอาจจะเป็นคนที่เราไปขอรับอุปการะมาเลี้ยงมาส่งเสียเลี้ยงดูนะคะจดทะเบียนรับเป็นลูกบุญธรรมค่ะ
บางครั้งอาจจะมีการจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้นะคะแต่ความหมายมันก็คล้ายๆเดิมนะคะอาจารย์โอ๊ตก็คือเหมือนกับเป็นลูกของพ่อแม่แต่อาจจะเป็นลูกจริงหรือไม่จริงนั้น
ใช่ใช่ค่ะ
นะคะ
นอกค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีคำว่าลูกคำอื่นๆเนี่ยค่ะที่ใช้นะคะโดยที่มีความหมายเป็นลูกหรือเสมือนเป็นลูกเหมือนกันหรือมีความเป็นเครือญาติด้วยนะคะเช่นคำว่าลูกล่า
ลูกล่าไม่ค่อยได้ยินแล้วนะคะจารย์โอ๊ตไหม
คะลูกล่าเนี่ยเขาใช้เรียกลูกคนสุดท้องที่เกิดมาโดยนึกว่าหมดแล้วอะค่ะเหมือนลูกหลงอะค่ะ
คือพ่อกับแม่เนี่ยอาจจะมีอายุมากแล
้
ว
ใช่ก็ไม่คิดว่าจะมีลูก
คน
ใช่ค่ะก็เลยเรียกลูกล่าลูกหลงนะคะ
ลูกแฝดค่ะจารย์โอ๊ต
ลูกแฝดก็คือเด็กที่เกิดมาพร้อมกัน2คน3คน4คนอย่างเงี้ยค่ะฝาแฝดนั่นเองนะคะ
นอกจากนั้นก็ยังมีคำว่าลูกพี่ลูกน้อง
ค่ะ
ลูกสะใภ้
ลูกผู้พี่ลูกผู้น้องอย่างเงี้ยค่ะ
เผื่อญาติ
คือคำเหล่านี้พอนำมาใช้ในลูกปรากฏอยู่ด้วยเนี่ยข้อหมายเดิมๆสื่อแทนไปว่าเป็นเกี่ยวกับเครือญาติอยู่ดีนั่นเอง
ค่ะคราวนี้มีคำที่น่าสนใจอยู่ค่ะลูกผู้ชายและลูกผู้หญิง
ลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงถ้าแปลตามตัวก็หมายถึงว่าลูกเพศชายที่เป็นเพศชายกับลูกที่เป็นเพศหญิงแต่ที่น่าสนใจที่อาจารย์แจงบอกคือสองคำนี้ไม่มีความหมายเฉพาะด้วย
ที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะ
ยังไงคะอาจารย์โด
อย่างลูกผู้ชายเนี่ยถ้าบอกเด็กคนนี้เป็นลูกผู้ชายไม่ได้หมายความว่าเด็กคนนี้เป็นแค่ผู้ชายค่
ะ
ลูกผู้ชายยังหมายถึงว่าเป็นผู้ชายที่มีความยุติธรร
ม
มีความซื่อสัตย์เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและมีความรับผิดชอบ
เหมาะกับความเป็นชายซะจริงๆ
ใช่คือผู้ชายไม่ควรเป็นแค่ผู้ชายแต่ควรจะเป็นลูกผู้ชายนั่นเองค่ะอาจารย์แจน
ต้องมีพฤติกรรมลักษณะเหมาะกับเพศชาย
ใช่คือผู้ชายทุกคนไม่ได้เป็นลูกผู้ชายได้ทุกคนนะคะอาจารย์แจนถูกไหมหรืออย่างผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะไม่ต้องว่าแต่ผู้ชายค่ะผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะลูกผู้หญิงต้องเป็นยังไงคะอาจารย์แจน
โอ้ผู้หญิงเนี่ยต้องมีความสุภาพเรียบร้อยค่ะสงบเสงี่ยมอ่อนโยนรู้จักรักนวลสงวนตัวต้องมีความเมตตากรุณาค่ะและที่สำคัญค่ะถ้าจะเป็นลูกผู้หญิงได้ต้องรู้จักการบ้านการเรือนค่ะ
เริ่มสำรวจตัวเองว่าเป็นลูกผู้หญิงหรือเปล่านะคะเหมือนกันเลยค่ะผู้หญิงทุกคนก็ควรจะมีความเป็นลูกผู้หญิงหรือกุลสตรีเนี่ยอยู่ในตัวเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสังคมใดนะคะที่มีพลเมืองที่มีคุณสมบัติเป็นลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงในความหมายที่เรากล่าวมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสังคมที่มีความเจริญและผาสุกอย่างมาก
เพราะว่าทำหน้าที่ของตัวเองตามเพศของตัวเองได้อย่าง
ที
่ถ้วน
ใช่คำในภาษาไทยนี่ลึกซึ้งนะคะแจนแจน
ใช่จะบอกว่าเป็นลูกฉันเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยไม่ได้นะต้องมาสำรวจ
ใช่ต้องถูกตัวเองก่อนพูดได้เต็มปากหรือเปล่าเราเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายนะคะ
จำนวนอื่นอีกนะคะ
ค่ะ
โอ๊ตที่กล่าวถึงคำว่าลูกเนี่ยแต่คำนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ว
ค่ะ
ลูกผีลูกคนค่ะ
มันก็จากคำก็ไม่ค่อยดีแล้วค่ะลูกผีลูกคนก
็
คือเหมือนแบบ
อะไร
คนที่เอาแน่เอานอนกับชีวิตไม่ได้ค่ะจะดีจะไม่ดีจะสำเร็จหรือจะไม่สำเร็จจะยังไงก็คือเหมือนแบบครึ่งๆกลาง
ๆไม่ดีบ้าง
ใช่ค่ะ
ค่ะไอยามที่เป็นลูกคนก็ดีๆ
ใช่
กลายเป็นลูกผี
ใช่
นะคะมีสำนวนอีกค่ะสำนวนว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
อันนี้น่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะก็หมายถึงว่าลูกเนี่ยย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนักเหมือนแบบ
เป็นลูกที่มีความอาจจะอุปนิสัย
ใช่คือเหมือนกับว่าเราถูกเลี้ยงดูมายังไงพ่อแม่เป็นคนยังไงลูกมันออกมาก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะถ้าเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องที่จะทำตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกก่อนนั่นเองนะคะ
หรือสมมตินะคะว่าถ้าสมมติว่าพ่อเนี่ยเป็นนักร้อง
ลูก
เป็นนักร้องด้วยค่ะ
อันนี้เขาก็เรียกใช้สมมตินี้ได้เลยค่ะว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
คือเหมือนกันเลยกับ
พ่อ
นะคะ
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะคำว่าลูกเนี่ยยังอาจจะนำไปใช้นะคะกับบุคคลที่มีฐานะต่ำกว่าหรืออ่อนกว่าก็ได้หรือว่าเป็นดองใช่นะคะเคยได้ยินไหมลูกกะโล่ลูกจ๊อก
ลูกจ๊อกเคยได้ยิน
ลูกน้องลูกกระจอกลูกกระจอกนะคะลูกสมุนอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาษาส่วนใหญ่เป็นภาษาปากค่ะมักจะหมายถึงผู้ที่ติดสอยห้อยตามคนบางประเภทค่ะในความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผู้ที่มีอำนาจหรือว่าผู้ที่เป็นผู้มีอิทธิพลนะคะคนที่มีอำนาจกว่าเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าลูกพี่เป็นคำที่ลูกน้องลูกสมุนเนี่ยเรียกเพื่อยกย่องนะคะ
ต้องกันในกลุ่มเขา
ใช่แสดงความสัมพันธ์ลูกพี่ลูกน้องนั่นเองค่ะ
คือเราจะเจอในละครหรือภาพยนตร
์ใช่ใช่ใช่
ค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายจะมีลูกพี่สักคนหน
ึ่
งลูกน้องเยอะมาก
ลูกสมุนลูกกระจอกตามมาเป็นพรวน
นั่นแสดงว่าเป็นการแสดงความสัมพันธ์อย่างหนึ่งว่าใครใหญ่
ใช่
ใครเป็นผู้นำใครด้อย
ใช่ค่ะแล้วก็ในลักษณะของการมีลูกพี่ลูกน้องเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดสำนวนขึ้นมาอีกค่ะอาจารย์แจงเคยได้ยินไหมคะคำว่าลูกขุนพลอยพยัคฆ์
ลูกขุนพลอยพยัคฆ์อ๋อที่หมายถึงผู้ที่คอยว่าตามหรือว่าเห็นด้วยกับผู้ใหญ่
ใช่ใช่ก็ลักษณะคล้ายๆกันกับลูกพี่ลูกน้องค่ะลูกพี่ทำอะไรก็ถูกไปหมดเห็นด้วยไหมเห็นด้วยหมดนะคะคือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราก็จะมักเห็นด้วยกับคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราคือประจบประจบก่อนนั่นเองค่ะ
ลักษณะลูกขุนพลอยพยัคฆ์เนี่ยเป็นไปในเชิงประจบสอพลอ
ใช่ค่ะ
ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีสำนวนลูกไก่ในกำมือ
ลูกไก่ในกำมือ
โอ้ได้ยินบ่อยมาก
ใช่
หมายถึงผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจหรือว่าผู้ที่ไม่มีทางต่อสู้ค่ะ
เหมือนลูกน้องอยู่ในกำมือลูกพี่อย่างนั้นนะคะ
ค่ะก็กลายเป็นลูกไก่ในกำมือ
ใช่นะคะคำว่าลูกเนี่ยค่ะยังมีการใช้ในความหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ต่างกันค่ะฝ่ายหนึ่งเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งด้อยกว่า
อย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคะ
อย่างเช่นลูกจ้าง ก็คือคนที่เป็นคนที่ทำงานรับเงินเดือนจากคนที่ว่าจ้างนะคะลูกมือนะคะคนที่ต้องทำตามคำแนะนำของหัวหน้านะคะลูกหนี้อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อลูกหนี้นี่ชัด
ผู้เป็นหนี้ซึ่งมักต้องเกรงใจเจ้าหนี้นะคะลูกไล่คนที่มักเป็นรองเสมอนะคะ
หรือถ้าอย่างคำว่าลูกเรือเนี่ยก็คือเป็นคนประจำอยู่ที่เรือคือไม่ใช่หัวหน้าแล้ว
ใช่ค่ะ
ลูกวัด
ค่ะ
ลูกวัดก็หมายถึงอาจจะเป็น
พระ
นะคะที่ไม่ใช่สมภาร
ใช่
ว
่
าอาจจะมี
มีอายุจำพรรษาน้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
นี่ยังมีคำแปลกๆที่มีคำว่าลูกนะบางคำเนี่ยน่าสนใจนะคะอาจารย์โอ๊ตเกี่ยวกับเราใช้คำว่าเวลาเราเรียกสัตว
์บางสัตว์บางประเภทอะค่ะเราไม่ได้เรียกลูกหมาลูกแมวเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เรียกนั้นค่ะแต่มันมีคำเฉพาะค่ะที่ใช้เรียกสัตว์ประเภทนั้นๆแต่ไม่ใช่ชื่อของมันนะคะจันแจน
คำว่าอะไรบ้าง
ใช่เช่นลูกกระแอจันจะรู้จักไหมลูกกระแอ
ไม่รู้จัก
ลูกกระแอเนี่ยหมายถึงลูกควายตัวเล็กๆค่ะเรียกตามเสียงที่มันร้องลูกหรือว่าอาจจะได้คำว่าลูกแง่
เพราะเดี๋ยวนี้คำว่าลูกแง่นี่เอามาใช้เรียก
คนน่ะ
จับโตนะ
ใช่จริงๆเขาไว้เรียกควายตัวเล็กๆลูกควายนั่นเองค่ะ
มีค่ะคำว่าลูกครอกอันนี้มีคำควบกล้ำนะคะลูกครอก
ลูกครอกคอควายรอเรืออ้ออ่างกอไก่
ค
่
ะ
หมายถึงลูกปลาค่ะจำพวกปลาช่อนที่ตามพ่อเป็นฝูงๆนึกภาพจินตนาการภาพนะคะมีปลาตัวน้อยๆว่ายตามปลาช่อนเนี่ยว่ายตามพ
่
อ
ไม่ได้เรียกลูกปลาช่อน
ใช่ไม่เรียกลูกปลาช่อนเขาเรียกลูกครอก
ค่ะ
นั่นเองนะคะ
อีกคำค่ะคำนี้ออกเสียงคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าไม่ควบกล้ำค่ะลูกคอก
ลูกคอกอันนี้น่าจะพอจะนึกภาพออกไหมอะไรที่อยู่ในคอก
คอกก็วัวควาย
ถูกต้องค่ะก็หมายถึงลูกวัวลูกควายค่ะที่เกิดจากแม่ที่เลี้ยงไว้ก็คือไม่ได้ปล่อยตามทุ่งนาค่ะอยู่ในคอก
เกิด
เลี้ยงไว้ในคอกใช่ก็เลยเรียกว่าลูกคอกซึ่งจะตรงกันข้ามกับคำว่าลูกปลา
ปอปลาลอลิงสระอะ
ใช่ลูกวัวหรือลูกควายที่ออกในคราวที่เจ้าของปล่อยปลาละเลยให้อยู่ในป่าอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือลูกอาจจะไปเกิดในป่าใน
ใช่
อะไรก็ว่าไป
ใช่หรือแทนที่จะแบบวัวบ้านจะผสมพันธุ์กับวัวบ้านเองก็อาจจะเป็นวัวบ้านไปผสมพันธุ์กับวัวป่าอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะเรียกว่าลูกปลา
ลูกเถื่อนค่ะอาจารย์โอ๊ต
ลูกเถื่อนอาจารย์แจนคิดว่าน่าจะหมายถึงอะไรเดาได้ไหม
เนี่ยมันอยู่ในป่าในดงแน่เลยค่ะต้องเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าลึกๆเลย
ใช่
ก็ใช้กับสัตว์ชนิดอะไร
สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดของเรา
ลูกช้าง
ถูกต้องค่ะหมายถึงลูกช้างที่เกิดจากช้างเถื่อนในป่าค่ะ
เป็นช้างป่า
ใช่ค่ะ
ลูกน้ำล่ะคะ
ลูกน้ำอาจารย์แจนต้องคิดถึงอะไรที่อยู่ในน้ำแน่เลยใช่ไหมคะ
อ
ัน
นี้ดิฉันรู้ค่ะลูกน้ำก็คือลูกของยุงนั่นเอง
ทำไมไม่เรียกลูกยุงล่ะคะ
นั่นสิคะ
ดิฉันก็สงสัยทำไมถึงเรียกลูกน้ำนะคะลูกน้ำคือลูกอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นไงคำตอบนี้แล้วค่ะเพราะว่าอาศัยอยู่ในน้ำก็เลยเรียกลูกน้ำนะคะพอหลังจากลูกน้ำก็จะกลายเป็นยุงค่ะเปลี่ยนชื่อทันทีนอกจากนี้นะคะคำว่าลูกเนี่ยอาจจะใช้ในความหมายอื่นๆอีกมากเลยค่ะที่เราไม่ได้กล่าวมาอีกเยอ
ะ
นะคะเช่นอาจจะใช้ไปประกอบกับสิ่งอื่นๆแล้วเรียกลักษณะที่เป็นรูปกลมๆค่ะ
มีลักษณะกลม
ๆใช
่ไอ้บางอันก็คือมียาวๆได้นะ
ใช่มีกลมๆมียาวๆด้วยเช่นลูกกระพวน
ที่ใช้ผูกคอ
ดังกริ้งกริ้งน่ะใช่ลูกข่าง
ใช้เกือบจะกลมละ
ใช่ลูกหีบ
กลอน
ลูกกรอนลูกโซ่ลูกดอกลูกแห่ลูกตั้งนี่ค่ะคือใช้เรียกลักษณะของสิ่งของมันเหมือนบอกลักษณะของสิ่งของด้วยว่าสิ่งของนั้นน่ะมีลักษณะเป็นลูกๆ กลมๆยาวๆนะคะ
รวมทั้งค่ะในความหมายที่เกี่ยวกับอาวุธเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
อาวุธใช้คำว่าลูกเยอะมากค่ะเช่นลูกปืนลูกโดด
ค่ะ
ลูกปลายลูกหลงนะคะแต่อันนี้เป็นลักษณะอาวุธ
ใช่ปืนที่เวลายิงกระสุนออกมาลูกปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นลักษณะลูกที่จากปืนนั่นเองก็หลังจากที่เราศึกษาคำจากคำว่าพ่อและแม่มาแล้วเนี่ยในที่แล้วนะคะก็จะพบว่าคำว่าพ่อแม่มักจะเจอควบคู่กันไปนะคะแต่ที่น่าแปลกคือไม่ได้ปรากฏคำว่าลูกในคำว่าพ่ออย่างเช่นพ่อไม่แม่ไม่ไม่มีลูกไม
่ไม่มีนะคะ
หรือว่าอาจจะเป็นคำว่าพ่อทับแม่ทับอ๋อมีลูกทับนะคะ
บางคำก็มีบางคำอาจจะไม่ค่อยนิยมแต่มีคำหนึ่ง
ชัดเจนที่สุดที่พบได้เลยก็คือคำว่าพ่อค้าแม่ค้าค่ะคำนี้จะต้องการคำว่าลูกค้าด้วย
ไม่งั้นมันไม่ประสบมันไม่ครบใช่ไหมคะองค์ประกอบการค้าขาย
ไม่ประสบความสำเร็จ
ใช่ค่ะ
ค้าขายนะคะแต่เมื่อเราสังเกตไปเรื่อยๆนะคะก็จะพบว่าคำรอบๆตัวเราเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวโดยเฉพาะเริ่มต้นจากคำใกล้ๆตัวก่อนพ่อแม่ลูก
ใช่ถ้ามีเวลาเราก็ลองนะคะนำคำอื่นๆค่ะ มาใช้เล่นวิธีนี้ค่ะต่อคำไปเรื่อยๆนะคะ
ให้นึกคำอะไรออก
ใช่ก็อาจจะได้เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งเรารู้จักคำและความหมายของคำมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำให้เราเกิดความรอบรู้แล้วก็สามารถสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกภาษาไทยอย่างง่ายๆนะคะลองนำไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้ดูนะคะก็จะทำให้เราใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีคลังคำในสมองมาใช้ในการเขียนการพูดมากยิ่งขึ้นค่ะจะเป็นประโยชน์กับการเรียนแล้วก็การทำงานของเราต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็นำความรู้นะคะสนุกๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะคราวหน้าลองมาติดตามดูกันนะคะว่าเราสองคนจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการนานาสาระดิฉันกุลการสุทธิดาราค่ะหรือแก้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีคุณแก้วค่ะ
อาจารย์กัสมาพรอยู่กับเราเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังเหมือนเดิมค่ะยังอยู่กับเรื่องเงินทองทองเช่นเคยใช่เป็นเรื่องสำคัญแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญละที่เราต้องรู้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้มันทันสมัยอ่ะมีธุรกิจธุรกรรมอะไรที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติเยอะขึ้นนะคะ
พอเรามาอยู่ในประชาคมอาเซียนแล้วต่อไปภาษาอังกฤษสำคัญ
สำคัญมากนะคะเราจะต้องพัฒนาตัวเองอ่ะว่างั้นเถอะนะคะต้องควรรู้ไว้วันนี้นะคะต่อเนื่องจากคราวที่แล้ว
เมื่อคราวที่แล้วนี่ปีเตอร์ใช
่
ไหม
ใช่มีตัวละครค่ะ
เปิดบัญชี
ค่ะค่ะกับมิสทัฟเฟนนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของแบงค์
เจ้าหน้าที่ที่เราเรียกว่าเทเลอร์อ
่ะค่ะ
อยู่หน้าเคาน์เตอร์
ค่ะเทเลอร์คือฝากถอนเงินตรงนั้นนะคะซาวมิสซาเฟนเนี่ยก็เป็นผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกคนหนึ่งที่มาเปิดบัญชีให้กับมิสเตอร์ปีเตอร์ของเรานะคะ
ก็ทิ้งท้ายบอกเขาขอข้อมูล
เขาขอข้อมูล
วันนี้ก็มาคุยต่อ
ค่ะถ้างั้นการขอข้อมูลเนี่ยนะคะและการตอบการถามการขอข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงไปรับฟังกันดีกว่าค่ะ
What's your name
Peter Marshall
Could you spell your last name?
MARSHALL.
What is your date of birth?
October 3rd, 1958.
Okay. Peter, could you give me your address?
1210 4th Avenue. That's here in Springfield.
And what is your zip code?
My zip is 83502.
Would you please sign here?You can use these checks now. These are the deposit slips.
Thanks.
You should receive your checks in the mail in about 2 weeks.
Okay, thank you.
ค่ะได้แล้วเรื่องของการขอข้อมูล
สนทนานี้ค่อนข้างง่ายนะ
ง่าย
เป็นคำถามคำตอบที่พื้นเลย
แล้วก็ก็คิดว่าไปปรับใช้กับอะไรได้หลายอย่างเลยเวลาเราไปสัมภาษณ์งานหรือเวลาเราไปตอบคำถามใครให้ข้อมูลใครนะคะดีมาก
เราก็สมัครเป็นสมาชิกไอ้นู่นไอ้นี
่เยอะแยะเขาก็คงจะถามใช่ต้องจำเป็นมากเป็นประโยคเบสิกเลยประโยคแรก
What's your name
ค่ะ
นะคุณชื่ออะไร What's your name
ต้องตอบได้นะ
ตอบได้ตอบไม่ได้ก็แย่แล้วบางทีเราอาจจะไม่เจอคำถามเขาอาจจะบอกว่าMay
I have your name please อย่าเพิ่งตกใจนะก็คือ What's your name นั่นเอง
What's your name คุณชื่ออะไรนั่นแหละ
มากดแบบช็อกมานิดนึงนะคะ
ปีเตอร์ก็บอกว่า Peter Marshall
ค่ะ
Peter Marshall
ค่ะ
ชื่อปีเตอร์นี่สะกดง่ายใครๆก็รู้จัก
ค่ะ
สกุลอาจจะแปลกสักนิดน
ึ
ง
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
พี่ก็เลยถามบอกว่า Could you spell your last name
ค่ะ
Spell your last names
Pell นะคะ
Spell นะ Spell นี่หมายถึงสะกด
ค่ะ
S P E L L
ค่ะ
นะช่วยสะกด last name คือนามสกุล
ค่ะ
นะคะ first name ก็คือชื่อใช่ไหม
ค่ะ
last name คือนามสกุลนะ
ค่ะ
Peter ก็บอกตัวสะกดนะ M A R S H A L L
สะกดอย่างช้าๆด้วยทีละคำเน้นทีละคำไปเลยนะคะ
P พอรู้ชื่อต่อไปปกติเรากรอกแบบฟอร์มก็ต้องถามวันเดือนปีเกิด
ใช่ค่ะ
What is your date of birth
ค่ะ
What is your date of birth date D A T E date ที่แปลว่าวันที
่ค่ะ
นะคะ birth ก็ B I R T H
ค่ะ
What's your date of birth นะคะทีนี้ก็มาถึงการบอกวันที่วันเดือนปีนะ
แ
ต่การฟังปีเตอร์นี่เรารู้เลยว่าปีเตอร์นี่ต้องเป็นอเมริ
กันเพราะว่า
อเมริกัน
เอา
พูด
เดือนขึ้นก่อนนะคะ
แต่ก่อนวันเขาก็บอกว่า October 3rd 1958
ค่ะ
October 3rd 1958จะเห็นว่าเขาไม่พูด October 3
ใช่
October 3
ใช่ค่ะ
ใช้เลขลับที่
ใช้ third นะคะ
แต่ถ้าเป็นคนอังกฤษจะพูดว่า the 3rd of October
เอาคล้ายๆกับเราคนหนึ่งครับเราที่เอาวันขึ้นก่อนเดือนแล้วก็ปีแต่ถ้าเป็นอเมริกันเนี่ยจะเอาเดือนขึ้นก่อนวันแล้วค่อยปีนะคะ
เอาวันที่ขึ้นก่อนมันต้องมี of ตามมาด้วย the 3rd of October
ค่ะเดือนตุลาคมนะคะ
เอาเวลาปีแล้วก็พูดเลขทีละ2ตัว
ค่ะ
ทีละ
แบ่งพูดนะคะบางทีเราเรื่องตรงนี้อาจจะต้องฝึกนิดนึงเพราะบางทีเราตกใจอาจจะแบบเอ๊ะจะตอบอะไรยังไงใช่ไหมคะ
ง่ายนะ
ง่าย
จะอ่านแบบคนไทยว่าปี1958
ใช่
ไปเลย1958
บางทีพอเราเรียนภาษาอังกฤษไปมากว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้คำที่ง่ายกว่าเราอยู่เหมือนกันนะที่พูดเ
น
ี่ยค่ะ
เป็นคำที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันนะ
คะ
ว่าแง่มุมในการมองสิ่งต่างๆของชาติอื่นเขามองกันยังไง
คิดว่าอาจจะต้องเปิดใจนิดนึงในการรับสิ่งตรงนี้เข้ามาจริงๆแล้วการถามเรื่องของวันเกิดเนี่ยนะคือก็อาจจะเป็นเรื่องปกติแต่เขาไม่ถามอายุนะอาจารย์ไก
่แล้วนี่มันในกรณีที่กรอกแบบฟอร์มนะโดยทั่วไปเขาก็ไม่ถามกัน
ค่ะคือถามวันเกิดเนี่ยก็คงคำนวณได้แล้วแหละว่าอายุเท่าไหร่ช่วยคำนวณได้เองนะคะค่ะ
ทีนี้มิสฮัฟเฟนที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็บอกโอเคพีเตอร
์
could you give me your address
ค่ะ
นะเขาที่อยู่ละ could you give me your address
could you give meนะคะสำนวนนี้
ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะแทนที่จะถามว่า where do you live
where do you live อาศัยที่ไหนใช่ไหมคะไม่เหมาะเท่าไหร่ค่ะ
could you give me your address
ที
่อยู่ได้ไหม
ค่ะสุภาพขึ้นมานิดนึงนะคะค่ะ
เลขที่บ้านของเขาก็เป็นเลข4ตัวเหมือนกันนะคะแต่เขาก็อ่านทีละคู่ว่าอ่าน
ค่ะ
well 10
ง่ายดีค่ะ
นะคะที่อ่านว่า1210เขาก็ well 10
ค่ะ
fourth avenue
ค่ะ
ตรงนี้หมายถึงถนน
ถนนนะคะ
avenue
ค่ะ
แล้วก็แถมท้ายอีกนิดนึง that's here in springfield
ค่ะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะ
อยู่ที่นี่แหละที
่ springfield นะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์น่าจะเป็นธนาคารที่อยู่ใกล้บ้านใช่ไหมคะ
ก็คือสถานการณ์นี้ก็คือปีเตอร์เนี่ยอยู่สปริงฟิลด์ธนาคารก็อยู่ที่สปริงฟิลด์
ใช่ค่ะ
เฉียบก็อยู่ที่นี่แหละ
ค่ะ
ทีนี้เขาถามถึงรหัสไปรษณีย
์ค่ะ
นะคะ and what is your zip code
ค่ะ
zip code ZIP นะ
ค่ะ
what is your zip code รหัสไปรษณีย์คืออะไรหรอ
ค่ะ
นะ my zip is83502
นะคะ
เรียงตัวไปเลย
เรียงไปเลยดีกว่าแทนที่จะอ่านเป็นเหมือนกับจำนวนเงินนะคะ
คนไทยเราก็อ่านเรียงตัวนะ
เรียงหนูก็บอก140นี่คือเขตเราเลย10140นะคะค
่
ะค่ะแล้วก
็
ค่ะ
ถึงเวลาต้องเซ็นชื่อละนะคะ Would you please sign here นึกภาพว่ามิสฮาร์เฟิร์นนี่เขาก็ชี้
จุด
ค่ะ sign here นะ
ค่ะ
เซ็นชื่อตรงนี้นะ
ค่ะ
please sign here
ค่ะ
นะคะแล้วก็ยื่นเอกสารให
้ค่ะ
สองแบบ
สองแบบด้วยกัน
ค่ะ you can use these checks now ก็คือส่งเช็คให
้ค่ะ
ส่งมาให้เป็นใบๆสองสามใบก็ไม่ถึงกันนะ
ค่ะ
you can use these checks now ก็คือเอาเช็คนี้ไปใช้ได้แล้ว
ไปใช้ได้แล้วนะคะ
แล้วก็ส่งใบฝากคือ
deposit slips นะคะ
these are the deposit slips
ค่ะ
นึกถึงเวลาเราไปเปิดบัญชีอ่ะ
ใช่
บ
ั
ญชีก็ต้องเอาเงินเข้า
เงินเข้าค่ะ
การฝากเงินเราเรียกว่า deposit
การฝากค่ะ
คือการฝากเงินใช่ไหมคะแล้วก็เอกสารที่เป็นเอกสารใบนำฝากแล้วก
็ deposit slip นะคะเขาก็จะต้องมีสลิปในการฝากเงินไว้ด้วยนะคะ
ที่ได้มามันก็เป็นสองอย่างเช็คให้เอาไปใช
้ค่ะ
แล้วก็เอกสารที่เป็นหลักฐานว่าเราได้ฝาก
ค่ะ
deposit slip
ค่ะ
นะคะ
โอเคแต่ว่ามันมีนิดนึงอาจารย์ไก่ใช่ไหมคะว่าเวลาเราไปธนาคารเพื่อเราไปซื้อสมุดเช็คเนี่ยอย่างในกรณีเนี้ยนะคะก็คือเราฝากเงินแบบที่ต้องการสมุดเช็คเนี่ยเขาอาจจะออกสมุดเช็คเล็กๆหรือว่าเป็นใบมาให้เราใช้ชั่วคราวก่อน นะคะถ้าฟัง
จริงมันต้องใช้เวลาถึงจะได้สมุดเช็คของจริ ง
ใช่ค่ะ
ชื่อพิมพ์ชื่อ
เราพิมพ์ชื่อเราอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต้องรอเวลานิดนึงเขาก็เลยออกแบบชั่วคราวให้ก่อนแต่เดี๋ยวนี้อาจจะทันสมัยขึ้นในประเทศเรากำลังพัฒนาอยู่ว่าอาจจะสามารถออกให้ได้เลยไม่ต้องรอ 2-3 อาทิตย์แต่อันนี้ให้รอก่อนนิดนึงรอก่อนนิดนึงนะคะค่ะค่ะ
Miss Hoffman ก็บอกว่า usually receive your checks in the mail in about 2 weeks
ค่ะ
receive ก็คือได้รับ
นี่ต่อเนื่องกันนะคะ
you should receive your checks คุณควรจะได้รับเช็คของคุณก็คือฉบับจริง
ใช่ค่ะ
จริงๆ in the mail ก็คือทางไปรษณีย
์ทางไปรษณีย์นะคะ
in about 2 weeks
ค่ะ
ประมาณ
2
อาทิตย
์ค่ะ
แล้วก็โอเค thank you
ง่ายมากนะคะจริงๆแล้วประโยคเนี่ยง่ายมากเพียงแต่แก้วคิดว่าส่วนที่ยากเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ที่จะต้องจำใช่ไหมคะ
อยู่เยอะเหมือนกันนะ
ตอนจากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ศัพท์ประมาณว่าเรื่องของ saving
ค่ะ saving account
เขาน
ะ saving account
ค่ะ saving
account
ค่ะก็คือเงินฝากเนี่ยประจำนะคะเงินฝาก
แบบกระแสรายวัน
กระแสรายวันที่ใช้เช็คอะไรต่างอาจารย์ไก่มีคำศัพท์จะเพิ่มให้เอาตั้งแต่ง่ายไล่ไปเลย
แต่ง่ายๆก่อนนะเอาเท่าที่เวลามีวันนี้อาจตัวเดียวก่อนแล้วกันนะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวนี้เวลาเราไปเปิดสมุดบัญชีออมทรัพย์เราก็มักจะทำบัตร ATM
ใช่
แล้วแกรู้ไหม ATM ย่อ
สงสัยมานานแล้วค่ะ ATM ย่อมาจากอะไร
ATM มันก็ย่อมาจาก Automatic Teller Machine อ๋อจำค
ำ
ว่า Teller ได้ไหม
จำได้แล้ว Teller ก็คือคนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์
ที่รับเงินจ่ายเงินให้เรา
แต่ก่อนจำว่าม
ันเป็น Automatic
เออใช่คือไม่ต้องใช้คนละเราจะไปของเงินหรือถอนเงินฝากเงินที่
เรียกว่าเป็นออโตเมติก
ค่ะ
แมชชีน
ค่ะแมชชีนคือเครื่องนั่นเองตรงตัวเลยนะคะออโตเมติกเทเลอร์แมชชีนนะคะผ่านไปนะคะ
ก็จะมีต่อไปคำว่าบาลานซ
์ค่ะ
คำนี้เราก็เห็นบ่อยนะ
เห็นบ่อย
ที่เราไปทำธุรกรรม
ค่ะ
ส่วนมากสุดท้ายสิ่งที่เราจะมองหาก็คือคำว่า
บาลานซ์นะคะ
คือว่ายอดเงินเหลืออยู่เท่าไหร่
เหลืออยู่เท่าไหร
่มันเพิ่มหรือมัน
ฉันใช้ไปมากหรือยังนะคะคนอาจจะพูดบาลานซ์คนอาจจะไม่คุ้นนะคะแต่ถ้าเราพูดว่ายอดเงินคงเหลือ
นึกออกอ๋อ
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะเพิ่มตรงนี้ไปนิดนึงว่าเวลาเราจำยอดเงินคงเหลือเนี่ยเราจะต้องจำคำว่าบาลานซ์ไปด้วยนะคะ
สำหรับบางคนบาลานซ์เขาเข้าใจในความหมายว่าสมดุล
ใช่ก็คือไอ้เงินถอนกับเงินฝากเนี่ยเมื่อบาลานซ์กันแล้วสมดุลกันแล้วเหลือเท่าไหร
่เหลือเท่าไหร่
นะคะ
ทีนี้สมุดที่เราถือ
ไ
ป bank book
ตรงตัวเลยอ่ะค่ะ
เขียนติดกันด้วยนะสมุดเงินฝากของธนาคาร
ก็คือ bank คือธนาคาร book ก็คือเล่มเนี่ยแหละสมุดค่
ะ
bank book นะคะบางที่เห็น
book
ไม่รู้บางคนเห็นเรียกกลับกัน book bank แต่นะคะแต่เราเรียก bank book นะคะ
ส่วนธนบัตรเราเรียกว่า bank note
ใกล้เคียงกัน
คนไทยเราเรียกว่าแบงค์นี่แหละนะ
แบงค
์เรียกแบงค์แบงค์ร้อยแบงค์พัน
มีแบงค์อะไร
มีเท่าไหร่ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเราบอกแบงค์ร้อยเราก็บอกว่า100บาทแบงค์โน้ต
ค่ะ
นะคะ
ถ้าเรียกให้เต็ม
ว่าไทย100บาทแบงค์โน้ตอาร์เรย
์ค่ะ
แบงค์ร้อยบาทของไทยเป็นสีแดงนะ100บาท
ค่ะ
โน้ต
ค่ะแบงค์โน้ตนะคะง่ายมาก
เรียกว่าแบงค์โน้ตเรียกว่าบิลก็ได
้นะคะใช้ได้2แบบใช่ไหมคะ
อยากเรียกบิล
ค่ะก็คือลักษณะเป็นกระดาษนั่นแหละเป็นใบๆนั่นแหละนะคะค่ะ
ส่วนธนาคารเวลาเราไปเราก็ต้องรู้ว่าเราไปใช้สาขาอะไร
ค่ะ
ใช่ไหมคะคำว่าสาขาก็คือคำว่า branch
ค่ะ
คำเดียวกับที่หมายถึงกิ่งไม้อ่ะ
อ๋อค่ะ
สาขาของต้นไม้อ่ะ
ค่ะ
นะคะ
ก็คือ
branch
ใช้กับสำนักงานต่างๆก็ได้เนาะออฟฟิศได้นะคะว่าไปแบรนช์ไหนนะคะไปสาขาไหน
งานใหญ่เขาก็เรียกว่า headquarter
อ๋อ headquarter นะคะแต่ถ้าเป็นสาขาย่อยก็จะเป็นแบรนช์ไป
นอกเหนือจากที่เราจะไปธนาคารเพื่อที่จะไปเอาใช้เช็คซื้อเช็คแล้วเราก็มาไปเอาเงินสดด้วยเหมือนกัน
เงินสด
เงินสดเราก็เรียกว่า cash
อันนี้มันให้นึกถึงคำศัพท์คราวที่แล้วที่เราว่าเวลาเราจะจ่ายเงินเนี่ยพนักงานจะถามว่าเราจะจ่าย by cash
cash
or
with card
or with cash cash นะคะ
ตอนนั้นไปต่างประเทศไอ้งงๆเหมือนกันเหมือนเขาถามว่า pay with cash กันนะ pay with cash
เราขึ้นไปนิดนึง
แล้วก็card
หรือ cash มันใกล้เคียงอ่ะ
เออเลยนะใกล้มากเลย
ค่ะ
ก็คือจะถามว่าเราจะจ่ายเงินสดหรือเราจะจ่ายด้วยบัตรนะ
ค่ะ
เราก็บอกใส่ credit card
นะคะ
นะคะทีนี้เมื่อกี้ปีเตอร์ไปซื้อสมุดเช็คใช่ไหมคะส
มุ
ดเช็คเราก็เรียกว่าเช็คบุ๊ก
เขาต้องถือเช็คบุ๊กเนี่ยไปทุกที่
ใช่เพื่อที่จะไปเซ็นจ่ายเงินอะไรก็แล้วแต่ต้องถือเช็คบุ๊กไป
ค่ะ
ต่อไปเราก็จะมีคำว่าคอยน์นะคะ
แ
คชคือเงินสดใช่ไหมเงินสดก็อาจจะเป็นแบง
ค
์โน้ตก็ได
้แ
ล้วก็เป็นคอยน
์
ก็คือเป็นเหรียญนั่นเอง
ส่วนใหญ่ทุกประเทศก็จะมี2ประเภทอ่ะก็คือจะเป็นกระดาษหรือเป็นเหรียญก็คือเป็นบิลหรือเป็นแบงค์โน้ตหรือว่าเป็นบิลแบงค์โน้ตเนี่ยความหมายเดียวกันค่ะส่วนคอยเนี่ยก็จะเป็นเหรียญ
ค่ะ
ค่ะ
ไอ้ที่ทำเราปวดที่สุดเวลาไปต่างประเทศก็คือเหรียญนี่แหละ
ให้ผิดให้ถูกเหรียญเยอะมาก
บวกลบคูณหารไม่ถูก
เหรียญเยอะมากนะคะ
ต่อไปคำว่าเงินตราค่ะ
ค่ะ
ซี
เง
ินตรา
ค่ะ
เนี่ยนะ CURRENCY
ถ้าเราพูดถึงเงินตราประเทศต่างๆเรามักจะใช้คำว่า currency นะคะ
อย่างที่บอกว่าไทย currency ก็เป็นเงินตราของไทยนะอย่างตรงเนี้ย
ค่ะ
มีตัวอย่างอยู่เขาบอกว่า the yen is the currency in Japan
หน่วยเป็นอะไรเป็นเยนนะคะ
ใช่ไหมใช้ไหนญี่ปุ่นถ้าคนไทยแล้วก็เป็น
ไทยบาทนะคะเป็นบาท
currency
ค่ะค่ะ
คำต่อไปที่เราคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร
่ไม่อยากเป็น
เป็นเราก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันคือคำว่า debt
ค่ะ
debt debt
ค่ะ
หนี้สินนะคะ
ค่ะ
อยากเป็น
ไม่อยากเห็นคำนี้เลยแต่ต้องจำคำศัพท์
ต้องรู้จัก
แต่ว่าไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นนะคะ
ทีนี้คำต่อไปคือคำที่หมายถึงการฝากเงิน
ค่ะ
เป็นกริยาก็ได
้ค่ะ
เป็นนามก็ได
้นะคะใช้ได้สองแบบ
deposit
ค่ะ
ใช้เป็นกริยาก็ได้เป็นนามก็ได้นะคะ
ค่ะโอเคอาจารย์คะสงสัยเวลาร
ู้ร่วง
เลยมาจริงๆอยากจะ
เรื่องต้องพูดกันอีกนะ
ที่ใช่จริงๆเรามีประโยคที่ต่อเนื่องนะคะแต่เราอยากจะฝากไว้เป็นคำๆอย่างนี้ก่อนละกันนะคะ
คราวนี้ปีเตอร์ก็ไปเปิดเช็คฝากเงินใช่ไหมคราวหน้าไม่รู้จะถอนเงินหรือเปล่า
จะถอนยังไงนะคะแล้วเราก็จะมีความรู้แบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองของสำคัญเนี่ยมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะในครั้งหน้านะคะคอยตามกันนะคะครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ